Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στη φιλοσοφία είναι αφιερωμένο το σημερινό υλικό ονείρων, το οποίο θα αντλήσουμε από ένα βιβλίο που υπογράφει ο Πολωνός πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας Witold Gombrowicz και έχει τίτλο «Μαθήματα φιλοσοφίας σε 6 ώρες και 1/4». Τολμηρό ταξίδι στην ιστορία της φιλοσοφίας με σταθμούς στις ερμηνείες του ανθρώπου και του κόσμου που θεμελίωσαν τη σύγχρονη δυτική σκέψη, το εκεντρικό μάθημα του σημαντικότερου Πολωνού συγγραφέα του 20ου αιώνα συνιστά, διαβάζουμε στο πιστόφυλλο του βιβλίου, έναν εντελώς προσωπικό τρόπο ανάγνωσης των μεγάλων στοχαστών. Από τον Καντ στο Χέγγελ, από τον Σόπενχάουερ στον Κίρκεγκορ, από τον Σάρτερ στον Χάιντεγκερ, ο Gombrowicz συμπυκνώνει σε 6 ώρες με τον πιο απλό τρόπο τα βασικά χαρακτηριστικά των μεγάλων φιλοσοφικών συστημάτων, αφιερώνοντας το τελευταίο 1/4 στο μαρξισμό. Δοκίμιο γεμάτο χιούμορ και λαμπρές ιδέες, υπέρμαχο μιας φιλοσοφίας που δεν απέχει από τη ζωή ούτε αδιαφορεί για τα πραγματικά προβλήματα του ανθρώπου, αντιεγχειρίδιο και ταυτόχρονα τραγικοκομική ερωτική εξομολόγηση προς τη φιλοσοφία, αυτά τα μαθήματα αποκαλύπτουν το φιλοσοφικό προσανατολισμό του συγγραφέα αλλά και τις πηγές της λογοτεχνίας του.
Thank you.
Αρχίζοντας την αναφορά μας σε αυτό το πραγματικά πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ας σταθούμε για λίγο στην εισαγωγή που υπογράφει ο Φρανσέσκο Καταλούτσιο, καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας. «Δεν είναι υπερβολή», λέει, «πράγματι φαίνεται πως το πάθος για τη φιλοσοφία και τα μαθήματα φιλοσοφίας 6 ώρες και 1 τέταρτο έσωσαν τον Βίτολτ Γκομπρόβιτς από την αυτοκτονία». Το 1969 στη Βάνς, αργοπεθαίνοντας από μια ασθένεια των πνευμόνων που τον ταλαιπωρούσε από την εφηβεία του, ο Πολωνός συγγραφέας είχε ζητήσει επίμονα από τους φίλους του Κωνσταντίν Ζελένσκι και Ντομινίκ Ντερού να του προμηθεύσουν δηλητήριο ή έστω ένα πιστόλι, προκειμένου να βάλει τέλος στην καθημερινή οδύνη. Σχεδίαζε τότε να γράψει ένα θεατρικό έργο με θέμα τον πόνο και είχε στραφεί εναντίον του άσπονδου φίλου του, του Ζαν-Πολ Σάρτρ. Ο πραγματικός ρεαλισμός μπροστά στη ζωή είναι να γνωρίζεις ότι το συγκεκριμένο, η γνήσια πραγματικότητα, είναι ο πόνος. Αντίθετα, η σύγχρονη φιλοσοφία υιοθετεί έναν τόνο πομπόδι, διδακτικό. Λες και ο πόνος δεν υπάρχει. Ο Σάρτρ φτάνει μέχρι του σημείου να πει ότι τα βασανιστήρια αποτελούν ενδεχομένως απόλαυση για όποιον σκέφτεται ότι θα πάει στον παράδεισο μετά το θάνατό του. Όμως για μένα, θα πει ο Πολωνός συγγραφέας, αυτό δεν είναι διόλου αλήθεια. Πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον πόνο, με ελαφρότητα, με τόνο διδακτικό, είναι ένα από τα σφάλματα της σύγχρονης φιλοσοφίας, η οποία είναι εξαιρετικά στενόμυαλη και στο μεγαλύτερο μέρος της ασκείται από πανεπιστημιακούς. «Θα ήθελα», συνεχίζει ο ίδιος, «να γράψω κάτι που να μπορέσει να αποδώσει την έννοια του πόνου. Κάτι αληθινά τρομακτικό και απόλυτο. Το ίδιο το θεμέλιο της πραγματικότητας. Εγώ βλέπω τον κόσμο σαν μια οντότητα απόλυτα ζωφερή και κενή, όπου το μόνο αληθινό πράγμα είναι εκείνο που προκαλεί κακό, και συγκεκριμένα ο πόνος. Αυτός είναι ο αληθινός διάβολος. Τα υπόλοιπα δεν είναι παρά ρητορίες». Τα μαθήματα φιλοσοφίας σε 6 ώρες και 1 τέταρτο δόθηκαν μεταξύ 27 Απριλίου και 25 Μαΐου 1969 στη σύζυγό του Μαρί Ρίτα Λαμπρός και στον Ντομινίκ Ντερού, βοηθό και στήριγμά του τους τελευταίους μήνες της ζωής του. Πρόκειται για μία προσωπική ανακατασκευή των θεωριών των σύγχρονων στοχαστών που αναζωογόνησαν, κατά τη γνώμη του Γκομπρόβιτς, τη φιλοσοφία του αιώνα μας. Τα μαθήματα φιλοσοφίας έχουν τον τόνο μίας ανακεφαλαίωσης της σκέψης των άλλων, αλλά και της δικής του, ή καλύτερα της ίδιας του της σκέψης μέσα από τη σκέψη των άλλων. Thank you. Μένουμε για λίγο ακόμη στην εισαγωγή του Φρανσέσκο Καταλούτσιο, διότι μας δίνει πολύ σημαντικά στοιχεία για τη σκέψη και τη φιλοσοφική αντίληψη του συγγραφέα. Κάθε ανθρώπινο πλάσμα, από τη στιγμή που φτάνει σε μια συνείδηση του εαυτού του, προσπαθεί να βάλει σε τάξη την αταξία που το περιβάλλει. Προσπαθεί να βρει τη λύση στο περίπλοκο πρόβλημα των εκατομμυρίων αισθήσεων στις οποίες εκτίθεται καθημερινά. Το πέρασμα από το χάος στον κόσμο, από τα ανάκατα αντικείμενα σε μια υποκειμενική τάξη, είναι εγγενές στην ίδια μας τη φύση. Βγαίνοντας από το χάος, δεν μπορούμε ποτέ πια να έρθουμε σε επαφή μαζί του. Με δυσκολία κατανοούμε ότι η τάξη γεννιέται κάτω από το βλέμμα μας και η μορφή. Κάθε άτομο δημιουργεί την πραγματικότητα και ο συγγραφέας, ο φιλόσοφος, ο επιστήμονας το κάνουν περισσότερο από όλους. Γράφει ο Γκομπρόβιτς στο περίφημο ημερολόγιο του: «Η πιο βαθιά πληγή του ανθρώπου, η αδιάκοπα εμάσουσα, είναι το δίλημα υποκείμενο-αντικείμενο». Θεμελιώδες, απελπιστικό. Η σχέση υποκειμένου-αντικειμένου, δηλαδή συνείδησης και αντικειμένου της συνείδησης, είναι η αφετηρία κάθε φιλοσοφικής σκέψης. Αν φανταστούμε ότι ο κόσμος έχει αναχθεί σε ένα και μόνο αντικείμενο, τότε αυτός δεν υπάρχει. Στην πραγματικότητα, η συνείδηση βρίσκεται έξω από όλα. Είναι η έσχατη κατάληξη. Έχω συνείδηση των σκέψεών μου, του σώματός μου, των εντυπώσεών μου, των αισθήσεών μου. Να γιατί, για μένα, όλα αυτά υπάρχουν. Το έργο του Γκομπρόβιτς βρίσκεται από την αρχή στο σημείο τομής των δύο κύριων ρευμάτων της σκέψης του 20ου αιώνα, της ψυχανάλυσης και του υπαρξισμού, δύο θεωριών που ο συγγραφέας μελέτησε και επεξεργάστηκε ξανά με τον τρόπο του στη διάρκεια της δεκαετίας του 30 στην αναστατωμένη και εύθραυστη Πολωνία. Ο Γκομπρόβιτς, φτάνοντας στο τέλος της ζωής του, είχε οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι η φιλοσοφία είχε ελάχιστη χρησιμότητα ή μάλλον δεν ήταν χρήσιμη στη ζωή, ενώ είχε ενισχυθεί η απέχθειά του για την αφαιρημένη σκέψη. Ο υπερβολικός σεβασμός με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η επιστημονική αλήθεια, έλεγε, κατέληξε να σκιάσει τη δική μας αλήθεια. Επιθυμώντας φλογερά να κατανοήσουμε την πραγματικότητα, λησμονήσαμε ότι η αδυναμία μας δεν είναι να την κατανοήσουμε, αλλά να την εκφράσουμε. Δεν πραγματωνόμαστε στις ιδέες, αλλά στα πρόσωπα. Στο χέρι μας είναι να επαγρυπνούμε, ώστε σε ένα κόσμο όλο και πιο αφηρημένο, ο ζωντανός λόγος του ανθρώπου να μην πάψει ποτέ να ανησυχεί. Thank you. Αρχές 17ου αιώνα. Αρχή της σύγχρονης σκέψης θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο Ντεκάρτ. Ντεκάρτ, μία και μόνη σημαντική ιδέα, η απόλυτη αμφιβολία. Και έτσι αρχίζει ο ορθολογισμός, με την υποταγή των πάντων στην απόλυτη αμφιβολία, ως τη στιγμή που η λογική μας υποχρεώνει να αποδεχτούμε μία ιδέα. Ποιο είναι το μεγάλο σφάλμα, η παρέκκληση του Ντεκάρτ? Ο Ντεκάρτ φοβήθηκε τις τρομακτικές συνέπειες των ιδεών του. Προσπάθησε να δείξει την αντικειμενική αλήθεια του Θεού και ως εκ τούτου και του κόσμου, ως δημιουργήματος του Θεού. Ο φόβος του Ντεκάρτ είναι παρόμοιος με εκείνον του Σάρτ και αυτή είναι η αιτία που όλη η μεταγενέστερη φιλοσοφία του διαστρεβλώθηκε. Η φιλοσοφία αρχίζει με τη μελέτη της συνείδησης ως θεμελιώδους οντότητας. Φανταστείτε μία απόλυτη νύχτα με ένα μόνο αντικείμενο. Αν αυτό το αντικείμενο δεν βρει μία συνείδηση ικανή να αισθανθεί την ύπαρξή του, τότε δεν υπάρχει. Και από τον Ντεκάρτ στον Καντ. Με τον Καντ, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, αρχίζει η μεγάλη περιστολή της σκέψης. Μία διαδικασία που διαρκεί μέχρι τις μέρες μας. Για πρώτη φορά η συνείδηση θέτει το ερώτημα «Ποια είναι τα όρια της συνείδησης?» Η μεγαλειώδης βολή του Καντ είχε εκπληκτικές ιδέες που μεταμόρφωσαν τα πάντα. Ερώτημα. Πώς είναι δυνατές οι απριόρι συνθετικές κρίσεις? Απάντηση. Οι απριόρι συνθετικές κρίσεις εν γέννη και ως εκ τούτου και στην υπερβατική αισθητική είναι δυνατές γιατί ο χρόνος και ο χώρος δεν είναι κτήμα των πραγμάτων, αλλά μάλλον κτήμα του υποκειμένου. Επειδή για να υπάρξει για μας ένα πράγμα, πρέπει να του προσδώσουμε χρόνο και χώρο. Και εδώ η καντιανή συλλογιστική είναι απλή. Λέει, υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους ο χώρος δεν υφίσταται στον αντικειμενικό κόσμο, έξω από εμάς. Είναι συστατικό μέρος της συνείδησής μας. Ωστόσο, η ιδέα του Καντ περί κατηγοριών του καθαρού λόγου θα καταρρεύσει. Γιατί αυτή είναι η μοίρα κάθε φιλοσοφίας. Κανένα σύστημα δεν διαρκεί. Μέσα από τη φιλοσοφία, η εμπροόδο ανθρώπινη συνείδηση ανακαλύπτει η ίδια τον εαυτό της, όπως θα πει τόσο υπέροχα ο Χέγκελ. Δεν έχει νόημα να αναρωτηθούμε αν πρέπει να κάνουμε φιλοσοφία ή όχι. Κάνουμε φιλοσοφία γιατί είναι υποχρεωτικό, είναι μοιραίο. Η συνείδησή μας θέτει ερωτήματα και πρέπει να προσπαθήσει να τα απαντήσει. Άρα η φιλοσοφία είναι κάτι υποχρεωτικό. Ποιο ήταν το βαθύτερο όραμα του κόσμου το 18ο αιώνα? Το βρίσκουμε στον Καντ, χωρίς τον οποίο θα ήταν αδύνατο να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της συνείδησης διαμέσου των αιώνων. Χρειάζεται η φιλοσοφία για να έχουμε μια συνολική εικόνα του πολιτισμού. Είναι σημαντικό για τους συγγραφείς. Η φιλοσοφία μας επιτρέπει να οργανώσουμε τον πολιτισμό μας, να εισαγάγουμε μία τάξη, να βρούμε τον εαυτό μας και να αποκτήσουμε πνευματική αυτοπεποίθηση. 958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Ένα ιδιαίτερα προσιτό στον μέσο αναγνώστη πανόραμα των αρχών της σύγχρονης φιλοσοφίας είναι το βιβλίο από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι. Έχει τίτλο «Μαθήματα φιλοσοφίας 6 ώρες και 1 τέταρτο», το υπογράφει ο Βίτολτ Γκομπρόβιτς, κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη, σε μετάφραση της Κατερίνας Σχοινά. «Η καντιανή κριτική», λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, «είναι ένας περιορισμός της σκέψης. Η ανθρώπινη σκέψη θεωρούσε ότι είναι ικανή να τα κατανοήσει όλα. Ωστόσο, από τον Καντ και μετά, για να μην μιλήσουμε για τον Ντεκάρτ, η σκέψη υποφέρει από περιστολή και αυτή η περιστολή είναι εξαιρετικά σημαντική. Δείχνει ότι η σκέψη φτάνει σε μια κάποια ωριμότητα, αρχίζει να γνωρίζει τα όρια της και θα συναντήσετε σε όλη τη μεταγενέστερη φιλοσοφία την ίδια τάση περιστολής της σκέψης. Σήμερα η φιλοσοφία δεν συνίσταται στην αναζήτηση μιας απόλυτης αλήθειας, όπως είναι η ύπαρξη του Θεού, αλλά είναι πιο περιορισμένη. Περιορίζεται στο φαινομενικό κόσμο, όπου αντικαθιστά το ερώτημα «Τι είναι ο κόσμος» με το «Πώς να αλλάξουμε τον κόσμο». Μετά τον Καντ υπάρχει μια γραμμή σκέψης που μπορούμε να σκιαγραφίσουμε ως εξής. Φίχτε, Σέλινγκ, Χέγγελ. Ιδεαλισμός γιατί η υποκειμενική φιλοσοφία είναι εκείνη που ασχολείται με τις ιδέες. Ο Καντ είχε δύο επιγόνους, πράγμα παράξενο, δύο διαφορετικών ειδών, το Σόπενχάουερ και το Νίτσε. Ας μείνουμε λίγο στο Σόπενχάουερ, ο οποίος γεννήθηκε στο Ντάντσιχ. Υιοθετεί το καντιανό σύστημα με μια σημαντική διαφορά που συνίσταται στο εξής. Μετά τον Καντ, όλοι οι φιλόσοφοι θέλουν να ασχοληθούν με το πράγμα καθεαυτό, με το απόλυτο. Όμως ο Σόπενχάουερ σηκώνεται και λέει «Ορίστε που κανείς δεν γνωρίζει τι είναι το πράγμα καθεαυτό, ενώ εγώ το γνωρίζω». Ο κόσμος μένει άναυδος και ο Σόπενχάουερ συνεχίζει «Το γνωρίζω μέσω εσωτερικής διαισθητικότητας». Διαισθητικότητα σημαίνει άμεση γνώση. Όχι στηριγμένη σε λογικά επιχειρήματα, αλλά απόλυτη. Η συλλογιστική του Σόπενχάουερ είναι η ακόλουθη. Ο άνθρωπος είναι επίσης πράγμα. Ως εκ τούτου, αν και εγώ είμαι πράγμα, πρέπει να αναζητήσω διαισθητικά το απόλυτό μου, αυτό που είμαι στην ουσία μου. Και λέει ο Σόπενχάουερ, «Γνωρίζω ότι το πιο βασικό και θεμελιώδες στοιχείο μέσα μου είναι η βούληση να ζήσω». Και εδώ ανοίγει μία πόρτα σε ένα νέο φιλοσοφικό στοχασμό. Η φιλοσοφία πάβει να είναι μια διανοητική εκδήλωση προκειμένου να έρθει κάποιος σε άμεση επαφή με τη ζωή. Για μένα είναι μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή, λέει ο συγγραφέας, που ανοίγει το δρόμο στη βούληση για δύναμη του Νίτσε και σε όλη την υπαρξιστική φιλοσοφία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το μεταφυσικό σύστημα του Σόπενχάουερ δεν είχε διαρκέσει και με αυτή την έννοια ο Σόπενχάουερ δεν εξέφρασε κάτι σταθερό και συμπαγές. Και αυτή είναι η αιτία, υποθέτω, που ο Σόπενχάουερ δεν θεωρούσε τον εαυτό του φιλόσοφο. Όμως, τι είναι η φιλοσοφία? Κανένα φιλοσοφικό σύστημα, επαναλαμβάνει ο Γκομπρόβιτς, δεν διαρκεί πολύ. Όμως η φιλοσοφία έχει για μένα, λέει, την υπέρτατη αξία του να οργανώνει τον κόσμο πάνω σε ένα όραμα. Η μεγάλη αξία του Σόπενχάουερ είναι ότι ανακάλυψε αυτό το καθοριστικό πράγμα, το θάνατο, τον πόνο και τον αέναο πόλεμο που κάθε ύπαρξη πρέπει να διεξαγάγει προκειμένου να επιζήσει. Πάντοτε πίστευα ότι η φιλοσοφία δεν πρέπει να είναι διανοητική, αλλά κάτι που αρχίζει από την αισθαντικότητά μας. Βρισκόμαστε σε ένα κόσμο απόλυτα τραγικό. Λέγεται ότι ο Σόπενχάουερ ήταν πεσιμιστής. Αυτό δεν λέει πολλά. Το όραμά του είναι ταυτόχρονα μεγαλειώδες και τραγικό. Πράγμα που συμπίπτει αλίμονο, απόλυτα, με την πραγματικότητα. Και από τον Σόπενχάουερ στον Σέρεν Κίρκεγκορ, ο οποίος ως γνωστόν χαρακτηρίζεται ως ο εισηγητής του υπαρξισμού στη φιλοσοφία. Ο Κίρκεγκορ ήταν ένας Δανός πάστορας, μεγάλος θαυμαστής του Χέγγελ, και ξαφνικά του κήρυξε τον πόλεμο σε μία από τις πιο δραματικές στιγμές του πολιτισμού. Στο Χέγγελ δεν υπάρχουν παρά αφηρημένες ιδέες και έννοιες. Ωστόσο, η ύπαρξη είναι κάτι το συγκεκριμένο. Ο υπαρξισμός επιδιώκει να είναι πάνω απ' όλα μία φιλοσοφία του συγκεκριμένου. Όμως αυτό είναι ένα όνειρο. Στη συγκεκριμένη πραγματικότητα δεν μπορεί κανείς να διατυπώσει επιχειρήματα. Τα επιχειρήματα πάντοτε χρησιμοποιούν έννοιες. Ο υπαρξισμός είναι ως εκ τούτου ένα τραγικό σύστημα σκέψης, διότι δεν μπορεί να αρκεστεί στον εαυτό του. Πρέπει να είναι μια φιλοσοφία ταυτόχρονα συγκεκριμένη και αφηρημένη. Ο υπαρξισμός, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, γεννήθηκε απευθείας από την επίθεση του Κίρκεγκορ εναντίον του Χέγγελ. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει μόνο μία υπαρξιστική σχολή, αλλά αρκετές. Οι σχολές του Γιάσπερς, του Γκαμπριέλ Μαρσέλ, του Σάρτρ. Ωστόσο, ο υπαρξισμός είναι μία στάση που κατάγεται από τον Παρμενίδη, τον Πλάτωνα, τον Ιησού Χριστό, τον Άγιο Αυγουστίνο και φτάνει στην εποχή μας. Για να πούμε όμως την αλήθεια, ο υπαρξισμός δεν μπορεί να παραγάγει καμία φιλοσοφία. Εγώ είμαι μόνος, συμπαγής, ανεξάρτητος από κάθε λογική, από κάθε έννοια. Τι να κάνει κάποιος σε αυτή την κατάσταση? Να σταυρωθεί σαν τον Ιησού Χριστό? Να χαθεί μέσα στην οδύνη του? Ζει κανείς μόνος και πεθαίνει μόνος. Αδιαπέραστος. Ο υπαρξισμός λοιπόν, σύμφωνα με τον συγγραφέα, είναι η υποκειμενικότητα. Ο υπαρξιστής είναι ένας άνθρωπος υποκειμενικός, ελεύθερος. Διαθέτει αυτό που ονομάζουμε ελεύθερη βούληση. Αντίθετα με τον άνθρωπο, όπως τον βλέπει το επιστημονικό έξωθεν, ο οποίος υπόκειται πάντα στην αιτιότητα, όπως ένας μηχανισμός. Αυτή η τολμηρή θέση, ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, φαίνεται εντελώς παράλογη σε ένα κόσμο όπου όλα είναι αιτία και αποτέλεσμα. στηρίζεται σε μια στοιχειώδη αίσθηση. Είμαστε ελεύθεροι και δεν υπάρχει τρόπος να πιστώ ότι αν κινώ το αριστερό μου χέρι δεν είναι επειδή το θέλω. Δεν είναι εύκολο να ορίσει κάποιος που βασίζεται αυτή η δυνατότητα ελευθερίας. Φαντάζομαι ότι είναι θεμελιωμένη σε μια διαφορά χρόνου. Ο χρόνος του ανθρώπου δεν είναι το παρελθόν, αλλά το μέλλον. Αν κάνω κάτι δεν είναι εξαιτίας, αλλά για να. Διαβάζω για να θυμηθώ. Αν πρόκειται για το παρελθόν, έχουμε αιτιότητα. Στο μέλλον, στην ύπαρξη του ανθρώπου, έχουμε να κάνουμε με το μελλοντικό. Μπορεί κανείς να πει, αν εμβαθύνει περισσότερο, ότι στη συνείδησή μας βρίσκουμε την ίδια εσωτερική ρήξη που αποκαλύπτεται, για παράδειγμα, στη φυσική. Ο άνθρωπος είναι χωρισμένος στα δύο. Με μία τρύπα. Και σε αυτό ακριβώς το μηδέν, σε αυτό το κενό, σε αυτή την τρύπα, εισάγεται η έννοια της ελευθερίας. Ο υπαρξιακός άνθρωπος είναι συγκεκριμένος, μόνος, καμωμένος από το τίποτα και γι' αυτό ελεύθερος. Είναι καταδικασμένος στην ελευθερία και μπορεί να επιλέξει τον εαυτό του. Τι συμβαίνει αν επιλέξουμε, για παράδειγμα, την ελαφρότητα και όχι την αυθεντικότητα, το ψεύδος και όχι την αλήθεια? Μια και δεν υπάρχει κόλαση, δεν υπάρχει τιμωρία. Από την υπαρξιστική σκοπιά, η μόνη τιμωρία είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει αληθινή ύπαρξη. Ο άνθρωπος, επομένως, εν τη ελευθερία του επιλέγει τον εαυτό του, επιλέγοντας τις αξίες του. Αυτό εξαρτάται από την ελεύθερη βούλησή του. Αλλά από την επιλογή μου εξαρτάται αυτό που ο Χάιντιγκερ ονόμαζε αυθεντική ύπαρξη και κατά συνέπεια πραγματική ζωή ή ένας διαφορετικός κόσμος. Άρα, ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του, αλλά ο άνθρωπος είναι επίσης υπεύθυνος και για τον κόσμο. Εφόσον επιλέγω τον εαυτό μου, σημαίνει επιλέγω τον κόσμο. Για την κλασική φιλοσοφία, ο φιλόσοφος ήταν ένας παρατηρητής που ατένιζε τη ζωή, αλλά βρισκόταν εκτός της ζωής. Ο Κίρκεγκορ είχε ήδη επιτεθεί σε αυτή την στάση, λέγοντας ότι ο φιλόσοφος βρίσκεται εντός της ζωής. Η φιλοσοφία είναι ένα ενέργημα ύπαρξης. Είναι υπερβολικά απλό να θεωρείται ο φιλόσοφος προνομιούχο «ον». Και σε ό,τι αφορά στον υπαρξισμό, αυτό που παίζει τρομερό ρόλο, σύμφωνα με τον συγγραφέα, είναι η αγωνία. Πώς να οριστεί η αγωνία? Φόβος είναι ο φόβος κάποιου πράγματος. Αγωνία είναι ο φόβος του τίποτα, του μη νοήματος, του να μην δίνεις κάποιο νόημα στον κόσμο, του να χάνεις τον εαυτό σου. Ο υπαρξισμός, καταλήγει ο Γκομπρόβιτς, καθυλώνεται μέσα στη ζωή. Βίτολτ Γκομπρόβιτς. Μαθήματα φιλοσοφίας σε 6 ώρες και 1 τέταρτο. Πρόλογος Φρανσέσκο Καταλούτσιο. Μετάφραση Κατερίνα Σχοινά από τις εκδόσεις Πατάκη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Η Αγγελική Μπρέλου φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.